Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stim. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Aziz do'stim, menga shuni aytingchi, hayotingizda iymondan qaytish vasvasasi bo'lganmi? Bunga sabablar ko'p bo'lishi mumkin. Qarindoshlar, tanishlar, do'stlar yoki sevikli yoringiz ham bunga sabab bo'lishi mumkin. Agar tushungan bo'lsangiz, bugungi ibodatni aynan iymondan qaytmaslik mavzusiga bag'ishlamoqchiman. Keling, Xudoning kalomi bu haqda nima deyishiga nazar solsak. Ibroniylar kitobining 6-bobida shunday oyatlar bor. Shuning uchun Masih haqidagi boshlang'ich ta'limotni qoldirib, kamolotga intilaylik. Tag'in o'lik ishlardan tavba qilish, Xudoga ishonish, g'uslar, boshqa qo'l qo'yib duo qilishlar, qiyomat va abadiy hukm haqidagi ta'limotning asosini solib o'tirmaylik. Xudo xohlasa, bunga erishamiz. Bir marta ziyoni ko'rgan, samoviy inomdan lazzat olgan muqaddas ruhdan bahramand bo'lgan, Xudoning xayrli kalomini va kelajak olamning qudratlarini totib ko'rgan kishilar agar bundan keyin iymondan qaytsalar, ularni yana tavba qildirib tuzatish imkonsizdir. Sizlarga kelsak, ey seviklilar, shunday gapirishimizga qaramay, aminmizki, sizlarning ahvolingiz bundan yaxshiroqdir va najotga erishasizlar. Chunki Xudo adolatsiz emas. U sizlarning ishingizni, uning ismiga ko'rsatgan muhabbatingizni unutmaydi. O'z azizlariga qanday xizmat qilganingizni va hozir ham qilayotganingizni yodda tutadi. Orzu qilamizki, umidingiz tamoman ro'yobga chiqsin. Har biringiz oxirigacha aynimay g'ayrat ko'rsatinglar, erinmanglar. Iymon va sabr toqat bilan ilohiy va'dalarga erishganlardan o'rnak olinglar. Azizlar, men qo'llarimni ibodat uchun ochaman. Istasangiz, ibodatimga sherik bo'ling. Chunki birga aytilgan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Xudoim, aziz parvardigorim, najoting naqadar ajoyib. Eski hayotimni o'ldirib yangi hayot berganing uchun rahmat aytaman. Xudoim, bizni iymonda mahkam qilgin. Bizni shu qadar kuchli iymon bilan to'ldirginki, hech bir qiyinchilik, hech bir noumidlik, hech bir vasvasa, hech bir quvg'in va qiyinchilik bizni sendan ayirmasin. Xudoim, umidimiz tamoman ro'yobga chiqishi uchun har birimiz oxirgacha aynimay g'ayrat ko'rsataylik. Xudoim, dangasalikni chetda qoldirib, hech bir ishdan erinmay, iymon va sabr toqat bilan ilohiy va'dalaringa erishganlardan o'rnak olishni bizga o'rgat. Xudoim, sen muqaddas Xudosan. Sening farzanding bo'lish ajoyibdir. Sening muqaddas ruhingga ega bo'lish va to'lish hayotimizdagi unutilmas hodisadir. Xudoim, najotingni mahkam ushlab oxirgacha senga sodiq bo'lishni o'rgat. Ushbu yovuz dunyodan yuz o'g'irib barcha diqqatimizni sen Rabbimizga qarataylik. Xudoim, axir Rabbimiz Iso Masih, sen biz uchun qilgan qurbonliging bekorga biz uchun azob chekib qochga mixlangani yo'q-ku. Uning azobiga sherik bo'lib, najoting izdoshlaridan bo'lishni o'rgat. Qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, sening muqaddas qo'ling ustimizda ekanini yodimizdan chiqarmaylik. Xudoim, sening muqaddas noming biz uchun oxirgacha muqaddas bo'lsin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordiyu sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.